Ahoj, vítám vás u Dark Side podcastu. Dneska tady s Kamčem máme speciální hosta a jím Ondra Prudil alias Physio Kriticky. Zdravím Ondru.
Ahoj. Čau kluci, čau, díky za pozvání.
Ondra je fyzioterapeut, ve své praxi se věnuje převážně rekreačním i profesionálním sportovcům, pohybuje se i v oblasti sportu, především ve volejbale. A dneska si budeme povídat o fyzioterapii obecně, o bolesti a o tom, jak se Ondra i třeba snaží vzdělávat veřejnost v rámci nějakých znalostí v kontextu fyzioterapie, jak je třeba těžké rozbíjet nějaké mýty v tomto světě. To je to, co nás dneska čeká. Máme za sebou trénink, takže si klidně podívejte i na YouTube, kde jsme si dali společný trénink, trocha kalisteniky a teď už jdeme přímo na podcast. Já už jsem Ondru obecně představil, ale klidně Ondru teďka doplň ty sám a řekni mi, co jsi vlastně zač, jestli ti lidi neznají, aby tušili, s kým se dneska vlastně bavíme.
Víceméně jsi to řekl všechno. To vlastně, na co se soustředím, tak se snažím tu fyzioterapii propojovat nějak s tréninkem, že dělám jednak různý takový ty pasivníci, co si asi většina lidí představí, když v Česku zajde za fyzioterapeutem, tak je to ne z většiny, ale z velké části je to hlavně nějaký ty pasivní metody, což dělám taky, ale snažím se to propojovat potom hodně do toho tréninku a do celkového kontextu těch vlastně klientových potíží. A vlastně zejména mám ty sportovce, ať už profesionální nebo rekreační, ale právě mám i lidi, co se sportem nemají vůbec nic společného, ale právě mají třeba chronické bolesti x let, x měsíců dlouho, ať už bolesti zad nebo něčeho jiného, takže to jsou takový nejčastější sorty klientů, který mám.
My, co tady teďka sedíme takhle u stolu, tak ty vlastně, Ondro, máš, pokud se nepletu, vystudovaný MGR fyzio.
Ano.
Jsi do toho trenér. Fila má vystudovaný bakalářský fyzio a je vlastně v podstatě jenom trenér, ale má tu fyzio knowledge. A já nejsem vůbec fyzio, mám jenom vystudovanýho kondičáka. A v téhle návaznosti toho, jak tady sedíme, by mě zajímalo, jaký máte pohled na to, do jaké míry by měl být kondiční trenér nebo osobní trenér fyzio, jakou by měl mít fyzio knowledge a naopak jako fyzioterapeut, jak moc by měl mít přesah právě do té trenérské knowledge. Překrývá se to, nepřekrývá se to, trenér by vůbec se neměl hrabat do té fyzio by se neměl hrabat do tréninku, nebo naopak by tam to překrytí být mělo. Co myslíte?
Mabrník?
Já začnu klidně, pak to doplníš. Rozhodně se to za mě překrývá. Myslím si, že pokud chceš v praxi dobře fungovat, tak nemáš na výběr a musíš mít aspoň menší pohled do toho druhého světa. Paradoxně bych řekl, že přesto, že je fyzio považována jako za těžší obor na studování a nějaký jako vzdělanější obor, je tam těžší se dostat, tak bych řekl, že fyzio mají možná ještě obecně horší přehled do trenérství než trenéři do fyzio. Aspoň jako, že co tak jako vídávám. A myslím si, že v praxi jako fyzioterapeut by si měl poradit se základníma trenérskýma činnostma ve smyslu, pokud máš pacienta nebo klienta, svěřence, se kterým řešíš nějaký problém a bolesti, měl bys být schopný nějakou akutní fyzioterapii a rehabilitaci navázat na nějaké větší zatížení do tréninku nebo pohybu, který ten člověk potřebuje. Jako trenér si myslím, že bys měl mít opačný přesah, že s tím člověkem pracuješ na nějakém pohybu a tréninku a když se objeví nějaká menší bolístka, něco, co není úplně vážného, tak si myslím, že bys taky měl být schopný si s ní orientačně poradit, znát aspoň nějaké red flags, nějaké jako věci, na které máš dávat bacha, které znamenají, že je fakt něco špatného. A teď to doplním o třetí důležitou věc. Hlavně bys měl podle mě ve své blízkosti mít někoho, kdo je odborník na tu opačnou stranu, abys to s ním mohl konzultovat a po případě mu toho člověka předat, když si nevíš rady s tím druhým oborem.
Já jako s většinou souhlasím. Ještě bych možná dodal, že pokud ti přijde nějaký člověk z ulice a seš trenér, tak pokud chceš jako kdyby tomu člověku podat jako kdyby komplexní službu a hlavně vědět, co tomu člověku dá, tak musíš prostě tu bolest umět rozeznat, co je vážný, s čím můžeš pracovat, s čím nemůžeš, co musíš dát fyzioterapeuta nebo co musíš odeslat úplně k doktorovi. Pokud tohle ten trenér nemá, tak to je za mě jako zásadní pochybení, ale pokud jako kdyby to je trenér, pokud který přijímá jako lidi přímo bez nějakého vyšetření. Pokud třeba to přijde a ten člověk už je vyšetřený, tak si myslím, že nemusí mít ani nějaký jako kdyby extra vhled do té fyzioterapie nebo do medicíny, protože už třeba ví, co ten člověk má, na čem pracovat, na čem ne. Ale pokud to přijde někdo, tak ví, musí vědět, jak rozeznat, jaká bolest lze řešit pohybem, jakou bolest sice jo, pohybem, ale už nějak upraveným, do jaké bolesti třeba vůbec nesahat pohybem. Mm-hmm. Takže určitě, pokud člověk bere lidi z ulice, tak určitě musí mít vhled jako kdyby do fyzioterapie, aby právě vyloučil ty red flags a vyloučil nejenom red flags, ale už třeba nějaký závažnější postižení, třeba co se týče za třeba nějaký útlak kořené, což samozřejmě potom jako kdyby vyzařuje do noh silně, což jsou to problémy z menšiny, ale co pořád tam jsou, ale pokud člověk spolupracuje s nějakým fyzioterapeutem a ten fyzioterapeut třeba už jako kdyby něco vyšetří, zjistí, že to je v pohodě, tak potom ten trenér, když se bavíme třeba o té jako kdyby běžné populaci, tak ten trenér potom už to vyřeší sám a nepotřebuje do toho vhled. Ale pokud člověk to chce jako kdyby dělat sám, to znamená, chce přijmout člověka, který prostě ať už je sportovec nebo není sportovec, není vyšetřený, tak musí mít vhled prostě do fyzioterapie a do toho, jak toho člověka prostě vyšetřit. Ale pokud ne, tak si myslím, že lze jako kdyby spolupracovat i na bázi, že ten člověk má fyzioterapeuta i trenéra. A pokud se ti lidi vzájemně doplňují, tak nemusí mít nějaký extra vhled do toho. Ale pokud to člověk dělá sám, tak by měl mít vhled do obojího. Ať už je fyzioterapeut do trenérství nebo trenér do fyzioterapie.
Super, souhlas.
Já bych dodal a zdůraznil, jak říkal Fíla, že je dobrý mít, jako, když to vezmu ze svého pohledu jako trenér, co nemám vystudovanou fyzio, je dobrý mít kolem sebe lidi, kteří tu fyzio knowledge mají. Já tady mám Fílu, Klárku, Mirečka. A když se mi něco nezdá, tak já můžu jít za něma a zeptám se jich, jestli je to red flag, není to red flag. Oni mi řeknou, ne, to je úplně v klidu, normální věc.
To je ideál. To
nebo mi řeknou, hele, dej se na to bacha, zeptej se na toto. A můžeme takhle spolu komunikovat. Že mě to úplně extrémně vyhovuje toto a myslím si, že to měl být benefit, který by ty kouči měli chtít vyhledat.
To je úplně ideál. Ještě když se třeba víme o té bolesti, tak tam to může být řešený takhle, jako kdyby, že jeden dělá to, druhý dělá to, ale pokud je to třeba člověk po zranění a má třeba jenom fyzioterapeuta, tak to je třeba, to vnímám jako jeden ze zásadních nedostatků fyzioterapie v Česku, zase nejsou to všichni, ale myslím si, že to je většina, že toho člověka dostanou na nějakou úroveň a pak ho buď už neví, jak zatížit víc, aby ten člověk se mohl vrátit do sportu, anebo se mohl vrátit do fyzické práce. To je úplně jedno, jestli ten člověk dělá sport, anebo jestli pracuje jako stavební dělník. Prostě ten člověk musí mít vytrénovaný ten aparát po zranění na to, aby byl schopný pohodit tu zátěž, kterou má na té stavbě. Takže buď to musí udělat ten fyzioterapeut, pokud to ví, anebo pokud to neví, tak ho musí odkázat někam na trénink. Pokud člověk, co má poranátní zranění a má těžkou fyzickou práci, skončí fyzioterapii i tím, že sice se sníží ta bolestivost, ale ten člověk není prostě vytrénovaný, nemá tu kapacitu, jednoduše nedělá silový trénink, tak je to strašně málo na to, aby se ten člověk vrátil do fyzické práce. Pokud je to člověk, který nemá fyzickou práci, někdy stačí i tohle, ale v ideálním případě vždycky by měla nějaká fyzioterapie, buď po zranění vždycky, po nějaké bolesti, pokud je to nějaká bolest, která se třeba dlouhodobě vrací, tak by tam vždycky měla být ta aktivní složka, což je trénink. Nemusí to být čistě silový trénink, může to být třeba kalistenik, ale může to být x dalších druhů tréninku, ale ten člověk by měl vždycky pochopit ten pohyb a buď se hýbat sám, anebo si najít nějakého trenéra, se kterým se prostě začne hýbat.
Stoprocentně, to se mi mega líbí. To si myslím, že se snažíme i trochu vyplnit tady tu mezeru, že nejsme tady nějaký zdravotnický zařízení, který by dělalo akutní stavy, ale když je člověk, co si někde odchodí rehabky a najednou chce cvičit, ale ještě není na tom levelu, kde může cvičit, hýbat se, pracovat, tak se snažíme mu jako pomoci do toho zatížení. Mm-hmm. Takže super, to taky vnímám, že to trochu chybí. Stačilo k fyzioterapii, trenérství a nějakému přechodu mezi tím. Teď se dostáváme takovému obecnějšímu tématu. Ondra o něm často mluví a mně se líbí, jak o něm mluví, takže bych chtěl, aby to aj předal našim posluchačům, a to je bolest. Bolest je něco, co má nějakou svoji definici, která se neustále vyvíjí, má to nějaké poznatky okolo té bolesti a řekněme, ta běžná praxe a nějaká bolest běžného denního člověka se dá obsáhnout do těch definic bolesti, ale ne všichni to úplně dobře znají. Takže Ondro, řekni nám něco o bolesti, co to vlastně je, úplně ze široka.
Bolest je vždycky nějaký ochranný signál toho těla na nějakou věc, o které si to tělo myslí, že pro něho není v ten daný moment bezpečný. To znamená, může to být bolest samozřejmě po nějakým akutním úrazu, kdy člověk si natrhne hamstring, cítí bolest prostě zadního hamstringu. Tam je jasný poškození a ta bolest pramení z toho poškození. Ale ta bolest může být i čistě bez poškození tkáně, což je teďka objev, není to zas tak novej objev, jenom do Česka se to dostává prostě později, což jsou právě ty věci, které se právě přijdou na to, přijdou nějakým výzkumem, kdy v Česku se moc nepracuje s tím výzkumem, takže tady to máme trochu později, kdy bolest může být u člověka i úplně bez poškození, což jsou naprosto typický nějaký klasický třeba blokády krční páteře, žeber, hrudníku, bederní páteře, kdy člověk prostě z ničeho nic se vzbudí, ví, že den předtím neměl žádnou náročnou fyzickou práci, ví, že tam nebyl žádný úraz, nebyl tam žádný jako kdyby náročný pohyb, třeba nějaký podklouznutí, že by se mohlo něco stát, a stejně ten člověk cítí tu bolestivost a to tělo ho jako kdyby informuje, že tam je nějaký nebezpečí, který se stalo v té dané tkáni, ale nemusí to být to poškození. A to je právě třeba to, co by člověk měl umět rozlišit, když pracuje s člověkem s bolestí. Jestli tam je poškození, nebo tam není poškození. Pokud tam není to poškození, tak na to potom jde přistupovat x způsobama. Můžou to být třeba nějaké ty manuální techniky, ať už od fyzioterapeuta, nebo to může být ten pohyb, že se to rozhejbe, pak se to posílí a postupně se snižuje ta bolestivost. Pokud je tam to poškození, tak už je to specifičtější, ale ta bolest, abych to zhrnul, tak je nějaká ochranná reakce toho těla na nějaký nebezpečí. Taková analogie, co se často používá, je, že to je jak alarm od auta, ale ten alarm jako kdyby houká pořád stejně, že ty do toho auta můžeš narazit prostě druhým autem, úplně ho zrakvíš a ten alarm houká úplně stejně, jako když tomu autu přijdeš a bouchneš do toho kladívkem. Jo. To je právě ta subjektivita té bolesti, že člověk může mít strašný bolesti, nemusí mít vůbec poškozenou tkáň a naopak člověk může mít lehkou bolest a může mít třeba natržený vazy v kotníku. Takže právě s tímhle je pracovat, že ta bolest je vždycky subjektivní, vždycky je ta bolest reálná. Zase další věc, co tomu člověku nikdo nesmí říct, že ta bolest má jako kdyby, že tam není, že třeba v hlavě, že je vymyšlená, ona ta bolest samozřejmě vždycky vznikne v hlavě zpracováním všech těch informací, ale pro toho člověka je vždycky reálná. A nikdy se nesmí jako kdyby bagatelizovat ta bolest, že to nemůže být tak hrozný třeba. Ten člověk to většinou cítí přesně tak, jak to cítí, ale na základě všech těch faktorů, které ovlivňují tu bolest, což může být třeba únava, což může být třeba nedostatek spánku, což může být třeba psychické přetížení, fyzické přetížení, tak ten člověk cítí tu bolest strašně velkou. To je třeba to, jak jsem mluvil, že i když tam není to poškození, třeba klasická ta blokáda, člověka prostě bolí za krkem, nemůže vohnout hlavu, nebylo tam žádné poškození, tak to jeho tělo vyhodnotilo tu bolest, že je pro něho nebezpečná, protože v ten daný moment byl třeba unavený, nevyspaný, přetížený z práce, nebo ať už z fyzické nebo psychické. A v ten daný moment prostě to bylo moc, takže to tomu tělu říká, že to, co dělal, řekněme, den, týden předtím, bylo prostě v nějakém hledisku příliš. A ten člověk právě mu to říká, že potenciálně tam nějaký nebezpečí a aby něco upravil. Znamená, aby upravil buď ten pohyb, nebo spánek, nebo stres, nebo přesvědčení toho bolesti, co on si vlastně myslí. Takže ho to varuje před něčím, co by se mohlo stát, ale nemusí tam být to poškození. Takže je to nějaký varování, nějaká reakce prostě na nějaký sled těch faktorů, který se tam propisujou, ale nemusí to být vždycky to poškození.
Rozumím. Takže prostě ty nejdůležitější informace jsou ty, že bolest jako taková jenom nějaká oranžová kontrolka, která znamená prostě buď fakt nějaké vážné poškození, zlomím si nohu, přetrhnu si sval nebo vaz, ale stejně tak to může být, že v tom těle není žádné poškození, že se prostě sečetly nějaké jiné faktory z života, psychika, únava, přetížení, ty vyvolali tu bolest, i přestože s tím tělem jako takovým není vůbec nic špatně.
A v naprosté většině je to druhý, že tam není vůbec žádné poškození, ale člověk cítí tu bolest. Proto s většinou bolestí se dá pracovat x těma faktorama. Pohybem, stress managementem, spánkem, i třeba výživou, protože tam podílí i různý jak kdyby imunitní, hormonální faktory, ale jenom v té malinké skupině jsou to nějaký to poškození, nějaký ty red flags třeba.
Ty jsi už teďka načal, mě zajímá, většinově jsou to ty bolesti teda nějaké nespecifické, nevázané na to poškození, a když bys měl člověka, který má právě tu nespecifickou bolest, klidně si dejme konkrétní případ blokáda krku nebo prostě bolest dolní části zad, bederní, a podle tvého vyšetření to bude ta nespecifická bolest, kde se sečetlo více těch faktorů, jak s takovým člověkem budeš pracovat, to je první otázka, a druhá otázka, jak moc je za tebe důležité mu vysvětlit, jak ta bolest vlastně funguje a jak moc to ty lidi třeba přijmou, protože mám pocit, že často ti lidi chtějí nějakou konkrétní věc, diagnózu, něco, co je špatně a je těžké jim třeba vysvětlit tu komplexnost té bolesti. Takže jak s tím pracuješ v praxi, jak je edukuješ?
Ta edukace vždycky záleží člověk od člověka. Pokud člověk přijde a řekne, bolí mě za krkem, asi jsem si to prostě lehce přetížil, možná jsem se málo vyspal, usl jsem na gauču se zalomenou hlavou, tak ten člověk nemá nějaký špatný představ o té bolesti, který zvyšují tu bolestivost. Takže třeba tohle člověka nemusíš edukovat třeba vůbec. Ale pokud přijde člověk, který ho třeba bolí záda a je přesvědčený o tom, že tam musí být něco poškozeného, tak na tomhle právě tomuhle člověku pak musíš vysvětlit, že na základě toho, jak se mu to stalo, že tam nemohlo vzniknout žádné poškození, že ten člověk neudělal žádný pohyb nebo žádnou aktivitu, která by překročila nějakou toleranci těch tkání, aby se poškodila, takže mu to vysvětlit buď na tomhle, že tam nedošlo k nějakému náročnému pohybu, který by mohl něco poškodit. To je, co se týče toho poškození. A nebo pokud má nějaký takový ty, co je častý, že musí mít třeba, že má třeba vyskočený obratel nebo vyskočenou botingu, tak někdo třeba dobře slyší třeba na statistiky, že mu prostě ukáže statistiku, že prostě většina lidí v jeho věku má prostě nějakou formu degenerované plotinky, ale nemusí mít vůbec bolest. Někdo třeba je na ty statistiky, někdo je třeba víc na to, že to potřebuje ukázat pohybem. Takže třeba on si myslí, že má třeba poškozený ty záda a ty mu třeba řekneš, ať udělá předklon a ho to třeba u toho předklonu nebolí, tak mu řekneš, že kdyby tam bylo poškození, tak ho to u toho bolí. Jestli si třeba představí, že když měl někdy třeba výron v kotníku, tak na tu nohu vůbec nešlápnul. Tím pádem, že když by měl poškozený záda, tak určitě celou svou váhu nezvedne prostě zpátky nahoru do vzpřímeného stoje. Takže někdo to potřebuje třeba nějakou statistikou, někdo to potřebuje vysvětlit a ukázat třeba na tom pohybu, je to člověk od člověka, ale někdy to není potřeba vůbec. Pokud člověk přijde, řekne, prostě přetížil jsem si záda, trochu mě to bolí, tak není vůbec potřeba zabíhat do nějaké složité edukace, ale pokud člověk přijde s nějakýma těma špatnýma přesvědčeníma, který prokazatelně zvyšují tu intenzitu té bolesti, tak tam je to potřeba. A to, jak s tím pracuju u většiny těch lidí, tak já na to jdu pomocí prostě to nejlíp vystihuje prostě anglický sousloví graded exposure, že prostě postupně dávkovaně vystavuješ to místo té bolesti takovým pohybům, který snese a postupně se posouváš nahoru. Úplně jedno, to je stejný princip, jak na mrtvolu každý týden zvedáš o 5 kilo víc a postupně se posouváš. Jak ten člověk nedělá mrtvolu, ale třeba nejdřív dělá předklon na zemi, to znamená, že je třeba na čtyřech a dělá cat cow, že tam je vlastně předklon flexe té páteře. Pak to dělá v sedě, pak to dělá ve stoje, pak dělá mrtvej tah, pak dělá Jeffersony s kettlebellem. Takže si vždycky projdu prostě ty pohyby, zjistím, jaký ten pohyb tam vyvolává tu bolest a ten potom postupně zatěžuju a tím postupně se snižuje ta bolestivost. Že ty buduješ jednak odolnost té tkáně, ale buduješ i důvěru toho člověka v znovu vykonání toho pohybu, což je možná důležitější ještě než ta odolnost, protože ta odolnost té tkáně přichází po x týdnech, protože samozřejmě ta tkáň nezareaguje na jeden trénink, to musíš prostě postupně dávkovat, tak jak prostě roste sval, tak se zvyšuje odolnost všech těch tkání a ta bolest může se snižovat daleko rychleji, než roste ta odolnost té tkáně. Takže postupně vystavovat, to je jedna věc a potom i řeším nějaký třeba zásadní biomechanický odchylky, pokud ten člověk má výrazně třeba slabší, třeba co se týče těch zad, pokud má výrazně třeba slabší pravou, levou stranu hamstringu, hýždí, tak řešíme i tohle. Ale hlavně jdu na to, že si neřeknu, jaký pohyb tam bolí, nebo jaká pozice bolí a tu postupně prostě buduju nahoru, aby ten člověk postupně si zvyšoval odolnost a přesvědčoval se o tom, že ta pozice je bezpečná a pak v té pozici by se pak začne i snižovat ta bolestivost. To jsou třeba ty chronický, ale pokud přijde člověk s akutní bolestí, není tam žádný poškození, není tam nic zásadního, tak to ve většině případů stačí rozhejbat, hlavně mu neříkat nějaké věci, jakože to se mu bude pořád vracet, to se musí řešit manuálně, musí semka chodit každý měsíc, prostě neříkat mu nějaké ty věci, které sice marketingově pro toho člověka třeba dávají smysl, ale tomu člověku budují nějakou představu, že ten člověk musí někam jít. Přitom to ve většině případů u ty akutní bolesti stačí jenom rozhejbat prostě. Jasně. U někoho to rozhejbání je na zemi, když to je úplně akutní člověk, u někoho to rozhejbání je normálně s nějakýma volnýma váhama bez stoje.
Paráda.
Já se vrátím ještě k té edukaci. Stává se ti třeba, že by za tebou přišel někdo, kdo si vygooglí diagnózu, například mám piriformis syndrom, přijde si s tím, přečet si o tom 1, 2, 3, 4, 10 článků a už to má prostě v hlavě zarytý, že to je přesně to, co on má, našel si přesně ty symptomy, co na to sedí. A teďka není moc otevřený tomu, že by to bylo něco jiného. Mm-hmm. Snaží se ty lidi reedukovat, přesvědčovat, nebo když vidí, že nejsou otevřený tomu, tak spíš dáváš tomu čas a tou svojí praxí, tím progresem jim ukážeš tu cestu jinou. Jak k tomu přistupuješ?
Pokud je to třeba, že to je. Že to je třeba ten piriformis syndrom, který si myslím, že není zas tak, to, že člověk si myslí, že má bolest zad kvůli tomu, že má stažený hýždě, si myslím, že není zas tak škodlivý pro toho člověka. Takže to třeba ani nereedukuju, ale pracuju na těch věcech, co jsme dali. A když ten člověk je přesvědčený, že to má piriformis, tak mu dám i nějaký cvik na ten piriformis. Protože strašně důležitý faktor, co se týče té bolesti, jsou ty vlastně kontextuální faktory, záleží na tom kontextu, s jakým ten člověk přijde a na tom očekávání. Takže když ten člověk přijde, že si myslí, že má piriformis syndrom a já vyhodnotím, že to nemusí být piriformis syndrom, ale když mu dám něco na piriformis, tak to nějak nesníží tu účinnost té léčby, tak mu klidně dám něco na piriformis, protože on přijde s tím, že to očekává, dostane to, co očekával a ta účinnost je výrazně, výrazně větší. Takže někdy normálně si i pokud ten člověk si to myslí, tak normálně mu to nějak nevyvracím, jenom řeknu, že já si myslím, že by to mohlo být třeba ještě tohle, pojďme se podívat na víc těch věcí, dáme to všechno dokupy a bude to mít větší efekt. Pokud ale přijde ten člověk s tím, že ho bolí záda, protože má vyhřezlou plotínku, tak to se snažím postupně prostě toho člověka radovat, že to vůbec nemusí být plotínka, ale je to ta edukace, je potřeba úplně stejně dávkovat jak pohyb. Stejně jako když přijde člověk, tak hnedka s ním první trénink nezačnu dělat Jeffersony, tak mu hnedka v prvních pěti minutách neřeknu, no to není plotinka, to jsi si asi špatně vyčetl prostě. Musí to být postupně dávkovaný, musí ten člověk důvěřovat tomu, co řeknu a ta důvěra se buduje prostě několik těch sezení, takže pokud přijde člověk s nějakým přesvědčením, tak se to někdy snažím překopat, někdy ne, ale až v průběhu času, až ten člověk mě věří, protože pokud ke mně přijde, vůbec mě zná, tak nemá důvod, proč mě by věřil víc než někomu jinému, kdo mu řekl něco, o čem se já myslím, že třeba není pravda.
Mně se líbí to vědomí pracování s důvěrou a až ta postupná reedukace, že se nechceš diskreditovat u těch lidí, ale dát jim to, co chtějí, ale dát k tomu ještě to, co za tebe je efektivní. Jo. To se mi líbí.
Přesně, jako nikdy tomu člověku bys neměl lhát, takže pokud prostě řekne něco, co fakt, jako kdyby, a ty bys mu to musel vyvrátit nějakou lží, tak to přes to třeba nejdu, ale je fakt důležitý, aby ten člověk měl tu důvěru a aby tam byly x těch právě těch faktorů toho kontextu. To znamená, pokud ten člověk tomu věří, tak ty, když mu řekneš, že to nebude, tak si už ubereš část té efektivity skrz to placebo nebo skrz to očekávání. Takže tomu klientovi jako kdyby nelžu, snažím se mu to vysvětlit, ale někdy pokud to není škodlivý, tak to nechám až třeba na třeba čtvrtou, pátou, šestou návštěvu, až si prostě věří, až on mě věří, až ví, že až třeba pozná, že vím, co dělám, tak až potom jdu tady do tohohle. Takže musí to být postupný, to dávkování. A u té bolesti ta psychika je, tam je vždycky faktor psychiky. U někoho je třeba zásadní. Takže tam když ty mu řekneš, že to, co on doteď dělal, tak všechno bylo špatně, tak ty tomu člověku nějak nepomůžeš, protože on akorát si teďka prostě bude dom z terapie a bude si akorát říkat, takže jsem teďka všechno jsem si akorát škodil doteď, než jsem přišel semka a to ničemu nepomůže prostě. Takže když mu třeba někdo řekne něco jiného, tak mu řeknu, že v ten daný moment to třeba bylo tak, jak to je, ale teď už to tak není, takže pojďme pracovat na něčem jiným. Důležitá je ta důvěra, placebo, očekávání a celkově všechny ty psychické faktory, co se týče bolesti. Pokud je to čistě záležitost zranění, vybudování odolnosti té struktury, tak tam ta psychika nemá takovou sílu, ale u bolesti tam je vždycky záležitost psychiky výrazná.
Jenom bych tomu doplnil, že to, co říkáš, teď mi to zní hodně v kontextu fyzioterapie, ale myslím si, že by na to měl myslet každý trenér, osobní kouč, protože ta komunikace s tím klientem je důležitá a nevědomky můžeš vytvářet nějaký strachy z pohybu. Takže nejenom fyzio, ale i ten kouč by měl vědomě pracovat s komunikací.
Přesně tak, určitě. Ta komunikace v každém oboru je důležitý. Ty můžeš mít jakýkoliv schopnosti, ale pokud ta práce je člověk s člověkem, tak pokud ty to tomu člověku dostatečně nevysvětlíš, tak to je úplně jedno, co umíš, protože mu to stejně nemáš jak předat. A je to jak už v pohybu, tak v komunikaci, co se týče bolesti nebo i tréninku, určitě.
Souhlas. A nemám co doplnit, měl bych poslední otázku k té bolesti, a to je, že jsme zmínili, nebo ty jsi to zmiňoval, že ta bolest vlastně není vždycky něco špatného ve smyslu, pro toho člověka je to subjektivně něco špatného, ale neznamená to, že je špatně něco v tom těle. Jak pracuješ konkrétně s bolestí v tom pohybu ve smyslu, jak moc chodíš s těma lidma do bolesti? Vem to klidně i prakticky pro nějakého člověka, který má třeba bolest, jestli je jeho cílem se té bolesti prostě za každou cenu vyhnout, anebo jestli se třeba chce jí i trochu kontrolovaně vystavit smysluplně, aby to tělo právě přesvědčilo, že to je třeba v pořádku a že tam vlastně nic moc špatně není.
Je to vždycky záležitost toho, jak ten člověk na to reaguje. Pokud ten člověk cvičí do bolesti a na druhý den nebo následující dny tu bolest má horší, tak to v dlouhodobém hledisku nikam nevede. Pokud ten člověk cvičí do bolesti a postupně vidí, že se snižuje ta bolestivost, třeba následující den, tak tam je to ta cesta. Obecně to pracuju, aby to bylo praktický, tak na základě nějaké numerické škály bolesti 0, 10, 0, nic, 10, nepředstavitelná bolest, tak pokud ten člověk zacvičí třeba v pondělí, cvičí lehce do bolesti, má tu bolest třeba 5, na druhý den, pokud ta bolest je větší než 7, to znamená víc než o 2 body zvýšení té bolesti, tak většinou tohle je moc. To znamená, to, co on dělal, ať už druh cviku, rozsah pohybu v tom cviku, intenzita toho cviku, objem toho cviku, tak to bylo moc. To znamená, on musí kousíček snížit, zase zacvičí, uvidí, co ta bolest dělá. Pokud se ta bolest zase zvýší, tak zase musí ubrat. Pokud ubere, zase se zvýší, zase ubere. A pokud to takhle prostě jde a furt se bolest zvyšuje, tak buď to není případ, který jde řešit pohybem, buď tam musí být nějaký klid, anebo to není vůbec případ na fyzioterapii, anebo jenom to, ten daný cvik byl prostě příliš intenzivní. To znamená, pokud tomu člověku nějaký cvik furt provokuje tu bolest, tak ten cvik se musí snížit. Takže třeba pokud je to tendinopatie achilovky, prostě bolesti achilovky z nějakého dlouhodobého přetížení, a pokud člověk dělá pořád výpony ve stoje na dvou nohách a ta bolest se nezlepšuje, ale pořád se zhoršuje, tak jednoduše ten cvik a ta nálož, to je zátěže v tom cviku je moc. To znamená, ten člověk to musí začít, že nejdřív to dělá třeba s odlehčením, nebo to třeba dělá jenom v sedě. Jakmile on najde nějakou tu hranici, která na druhý den to nezhorší, tu bolest, tak to pak postupně buduje nahoru. Zvyšuje tu odolnost a zvyšuje takovou tu důvěru i v ten cvik a tím se snižuje ta bolestivost. Takže to, co je pro mě podstatný, je bolestivost s nějakým odstupem od toho daného cvičení. Pokud je to člověk, který třeba pokud je to sportovec, tak ten tu bolest zná, je na tu bolest zvyklý, ten může cvičit i relativně hodně do bolesti. Může to i klidně prostě fakt trošku přestřelit a na druhý den se cítí líp. Pokud je to člověk, který je chronik, má x let bolesti zad, tak tam stačí malinko, někdy to jsou fakt i věci, u kterých normální člověk by si řekl, to tě nemůže bolet, prostě to není možné, aby tě to bolelo, ale u něho to je naprosto reálná bolest, protože to tělo je ne křehký ve smyslu zranění, ale má tak nízkou toleranci té zátěže, že u toho člověka může stačit i málo. Takže vždycky je potřeba se dívat, co to udělá na... Já se dělám na druhý den, někdy, ale vždycky chci tam nějaký odstup. Někdy to je půl dne, někdy to je druhý den, někdy to je 2 dny. Pokud cvičím v ten daný moment s bolestí, na druhý den je ta bolest stejná nebo je lepší, tak to cvičení s bolestí pokračuju v tom a zvyšuju to. Pokud ale se to zhoršuje, tak to ubírám a hledám jiný cvik nebo snižuji intenzitu, snižuji objem. Takže to, co je pro mě podstatné, je odezva toho těla u toho konkrétního člověka na to cvičení do té bolesti. U někoho cvičím do bolesti furt a prospívám mu to, u někoho narazím na bolest a 2 dny se nestane z postele. Ale to už zase si pak říkám, proč na to takhle reaguje a už třeba na to jdeme, třeba proč on si myslí, že ho to bolí, a někdy tam může být ten zakopaný pes v tom, že on má přesvědčení, že když ho to bolí, tak si tím škodí. A tím právě mu řeknu, ale to tak vůbec nemusí být, samozřejmě ta bolest, když mě bolí hlava, když jednou za měsíc začne bolet, tak taky ta hlava nějak netrpí. Je to prostě bolest, která se občas vyskytne, nemusí to vždycky znamenat, že nám to škodí. Ale abych to zhrnul, Záleží mě na tom, jak to tělo reaguje na tu bolest. Pokud dobře, cvičím s bolestí nebo i přes bolest, pokud se to zhorší, ubírám, hledám jiný cviky, hledám jiný nástroje, hledám jiný metody, které mě tu odezvu té bolesti udělají menší na druhý den, ale hlavně to nezvýší tu bolestivost.
Super. Líbí se mi, jak dáváš konkrétní příklad té individualizace, což zdůrazňuje to, že ta bolest je jako opravdu subjektivní a nelze s tím pracovat nějak obecně. A podle mě je to i dobrý nástroj jako pro lidi, že i oni sami, když by měli nějakou menší bolest a pracovali s ní, tak tohle můžou využít jako rámec toho, jak nad tím přemýšlet, když prostě půjdou přes tu bolest, něco si odcvičí a pak je to na 3 dny vypne. Je to signál toho, že to tělo prostě akutně pro něj bylo moc. Musí trošku snížit, zkoušet znova, opakovat a najít si tu svoji hranici, kterou tolerují.
Přesně tak.
Mě by možná ještě zajímalo, jestli narážíš na to, že subjektivní vnímání bolesti by ti limitovalo intenzitu tréninku, kterou bys chtěl zařadit, abys to zatížil. Například budeš mít sportovce, který je zvyklý pracovat s nějakou bolestí, intenzitou, a když ti řekneš, že cítí bolest 5, tak víš, že fakt jde na krev a že dál nechceš. Ale někdo, kdo vůbec není zvyklý s něčím pracovat, s bolestí, necvičí, nemá žádnou zkušenost, řekne ti bolest 5, ty sice víš, že reálně to je třeba 2, chtěl bys jít dál přes tu intenzitu, abys to stimuloval, jak chceš, ale jestli se zabrzdíš skrz to vnímání, nebo jestli to někdy budeš pushovat i dál, abys to zatížil, jak potřebuješ. Co je ten limit pro tebe?
Co se týče tohohle, tak je pro mě limit fakt ta subjektivita. Protože pokud ten člověk prostě se na druhý den cítí, že to je prostě horší, tak on u toho prostě dlouhodobě nevydrží. Takže tam prostě hledám fakt. A někdy třeba i dojdeme na to, že děláme úplně banální věci, které pro nás prostě nejsou ani cvičení, ale ten člověk musí začít tam a pak prostě po těch malinkých kručcích postupovat nahoru. A mně je i relativně jedno, jestli ten člověk udává, že má bolest 10 nebo 5, ale pokud řekne, že na druhý den není schopný svých běžných denních aktivit, tak to je pro mě podstatnější, než jestli tomu dává číslo 2 nebo 9. Prostě. Pokud tomu člověku výrazně naruší ten den a hlavně výrazně naruší to, že pak není schopný odcvičit ani to, co jsme dělali ten den předtím, tak prostě hledám jiný cesty a lehčí cviky, kterýma se prostě dostanu na to, aby ten druhý den to bylo alespoň stejný. A pak to klidně může být týden stejný, ale on potom cvičí třeba týden, mu tu bolest má stejnou, ale pak se za ten týden podívá, že před týdnem dělal jednu sérii denně po 10 třeba předklonech a za týden dělá 3 série 3x denně po 10. Sice tu bolest má stejnou, ale to, co zvládne s tou bolestí, je daleko víc. A když ten člověk se podívá na to, co všechno zvládne, tak pak se začne i snižovat ta bolestivost. Ale to, co je fakt pro mě podstatný, je nějaký ten odstup ze začátku pár dnů, ale pak, když s tím člověkem pracuji už díl a obzvlášť s těma chronikama, tak tam vždycky řeknu, ať si to píšou, aby se podívali prostě na to. A někdy jenom to, že ten člověk třeba 3 týdny cvičí a přijde a řekne, že to je pořád stejný, ale už si neuvědomuje, že to je sice furt stejný, ale že zvládá dělat všechny domácí činnosti, začal prostě jezdit na kole, začal si občas běhat, což před týdnem vůbec nedělal, ale tu bolest vnímá stejně. Takže zároveň s tou subjektivitou té bolesti ještě porovnávám, co ten člověk zvládá dělat, i když má tu bolest stejnou, jestli toho zvládá dělat víc nebo míň. Ale s tou bolestí tam fakt. Tam ta bolest je vždycky pro toho člověka reálná a není potřeba to nějak, nebo v nějakých případech jo, ale v tomhle, pokud ten člověk prostě řekne, že to nejde, tak to prostě pro něho nejde a nepřetlačím to tím, že mu budu dávat furt to stejný a furt ho budu drážit tím cvikem, tak to musím prostě snížit a pak postupně ho vybudovat prostě nahoru, až to zvládne. Takže co se týče té bolesti, tak tam je ta subjektivita hodně zásadní.
Zdůraznil bych to, že si říkal, že je důležité, aby ten člověk si to nějakým způsobem evidoval, třeba pod tvým vedením, protože když nemáš nějakou konkrétní evidenci, tak jenom hádáš a vzpomínáš, co se jako dělo týdny zpátky. A asi je to důležité, obzvlášť u těch chronických bolestí, ty akutnější bolesti třeba mají jako vzestupnou tendenci začátku spontánně prostě, ale dlouhodobě, když člověk prostě nemůže najít to, co mu pomůže, tak je podle mě mega důležité fakt konkrétní evidence toho, co si řekl, že má prostě pár cviků, které zatěžují tu jeho danou oblast, zaeviduje si přesně, kolik toho zvládne, jakou míru bolesti u toho cítil a může se koukat zpátky, se to zlepšuje, zhoršuje a tomu pomůže najít tu adekvátní dávku a hlavně mu to pomůže se přesvědčit i o tom, že to pomáhá nebo nepomáhá. Jo. Krásný příklad byl to, že ten člověk si může myslet, že cítí pořád stejnou bolest, ale řekne si, aha, já toho dělám 5x tolik, než jsem dělal před měsícem. Sice to bolí pořád stejně, ale toleruju mnohem větší zátěž. Takže evidovat bolest Kam čo?
Jen jsem chtěl říct, nebo zdůraznit že tu důležitost toho, že se nefixuješ jenom na ten trénink, ale že to vztahuješ, výrazně to vztahuješ na ten kontext toho běžného života. Jo, že to jo. Není o tom, co zvládá v gymu, jak se posouvá v gymu, ale většinou pro ty lidi je důležitý, jak se posouvá v tom svým běžném životě. Jo. Že z toho vycházíš.
Přesně tak. Celkově, jaký to má dopad na ten jejich život? Protože oni přišli s tím, že chcou znovu dělat všechny ty věci, co dělali. Oni nepřišli s tím, že... Někdo přišel s tím, že chce začít cvičit, ale někdo, co ho něco bolí, má svoje aktivity, které chce znovu dělat, tak to je pro něho zásadní. Pro něho není zásadní, že já mu řeknu, ale včera jsme dělali mrtvý tahy z 20. On pro něho je zásadní, aby mohl dělat to, co dělal před měsícem, což teďka dělat nemůže. Takže to jsou ty jeho každodenní činnosti, ke kterým se chce vrátit.
Teď jsme teda měli kapitulu o bolesti. Zkus teďka z toho, co jsme říkali, třeba vypíchnout tři věci. O té bolesti i o těch nástrojích, jak s ní pracovat, který jsou za tebe důležitý pro běžného člověka a měli by se je třeba posluchači odníst?
To první je asi, že ta bolest nemusí být spojená s poškozením žádné tkáně. Mm-hmm. Může, nemusí. Ten člověk, když s tím právě pracuje, tak se to naučí rozlišit, což je taky zásadní věc za mě, zásadní z fyzioterapie, aby ten člověk se to naučil rozlišit sám. Aby věděl, kdy co má dělat, kdy s tím může cvičit, kdy s tím nemůže cvičit, kdy si má odpočnout a tak. Mm-hmm. Takže první je, že ta bolest není přímo úměrná poškození tkáně. Druhá asi bude, že to je vždycky záležitost x těch faktorů v ten daný moment, co se nakupí, prostě když člověka začne něco bolet. Takže může to být nadměrný psychický stres, může to být nadměrná fyzická zátěž, může to být nedostatek spánku, můžou to být ale i nějaký ty nocebo faktory, že ten člověk si myslí třeba, že hluboký předklon je pro něho špatný a když potom chvilku něco dělá v hlubokým předklonu, tak ho začnou bolet záda. Samozřejmě může to být tím, že si přetíží ty záda, že na to není zvyklý, ale může tam být faktor i té psychiky. To znamená, další věc je, bolest je vždycky závislá na x těch faktorech a vždycky je to kombinace mnoha. Mm-hmm. Málo kdy je tam jeden faktor. A za třetí, co třeba u těch akutních. Když to je akutní bolest, člověk ví, že neudělal nic, učil si to, by si to mohl poškodit, to znamená, nebyla tam žádná velká síla vystavená na to tělo, což si může člověk představit pád, autonehoda, zvedání nějakého fakt těžkého břemena, něco takového, tak pokud toho člověka začne druhý den něco bolet, tak ať vždycky zkusí to rozhýbávat tak, co dokáže v ten daný moment. To znamená, pokud ten člověk má bloklej krk a v ten daný moment dokáže udělat třeba jenom toto, tak prostě a dělá tohle. Ale dělá to třeba klidně každý 2 hodiny 10 opakování a uvidí, že na druhý den to ve většině případů bude lepší, pokud ne, tak jenom snížit tu intenzitu toho. Takže aby si třeba lehnul a dělal třeba ty pohyby té hlavy, dělal třeba v leže. Takže spíš, když je ta akutní bolest a ten člověk ví, že si to nepoškodil, tak to nenechat zatuhnout, ale spíš úměrně dávkovaným pohybem tomu stavu to postupně začít rozhýbávat. Může to znamenat jenom to, že člověk leží a jenom se hejbe v leže, když mu nejde nic jiného. Pokud chodí, tak se hejbe ve stoje. Pokud si je schopný sednout, ale už nestoupne, tak se hejbe v sedě. Ale zase, pokud je tam nějaký riziko, že si něco poškodil, tak nejdřív spíš se někým vyšetřit, což nemusí být vůbec hnedka jako magnet, rentgen, jenom někam, aby řekl, dobrý, tady nic poškozeného, rozhejbejte to. Takže třetí u těch akutních bolestí. Nenechejte to zatuhnout, snažte se to rozhejbat tím, co zrovna můžete v ten daný moment, v tom daném stavu.
Parada. Dobré za mě. Fyzioterapie v České republice a evidence-based medicine nebo evidence-based practice. Je to něco, co se do České republiky teprve dostává. A řekl bych, že už to víc si dostává prostě do vysokoškolského prostředí a skrz ty mladší lidi mám pocit, že se to dostává víc než tu starší generaci, ale asi to neustále zlepšuje. O co vlastně jde? Jde o to, že by medicína a v kontextu toho i fyzioterapie měla nějakým způsobem vycházet z aktuálních vědeckých poznatků. Což není jednoduchá záležitost, protože to stojí na tom, že někdo v té praxi si prostě prochází pravidelně ty aktuální vědecké poznatky a na základě toho aktualizuje to, co by se v té praxi mělo dělat a aktualizuje ty informace, které aplikujeme. Viz, jak jsme se bavili o bolesti, komplexnost bolesti, vychází to z nějakých vědeckých poznatků evidence-based. Mě teďka k tomu pro začátek zajímají dvě otázky. Klidně ty ještě rozveď tu definici evidence-based medicine pro prostě fungování ve fyzioterapii nebo klidně i do trenérství trochu. A jak to ty vnímáš, že to funguje nebo nefunguje, jak ty sám s tím třeba pracuješ?
Vlastně kompletní ta definice, to je evidence-based medicine, což právě se často ztratí v nějakém tom překladu, tak je, že to jsou zjednodušeně si můžeme představit nějaký trichtýř, do kterého vlastně jsou to tři aspekty, které se tam zohledňují. Jsou to nějaké to naše nejlepší vědecké znalosti na to daný téma v ten daný moment, což může být třeba to, že víme, že pohyb pomáhá cvičení, pomáhá i z dalších věcí. To je to, co víme z té vědy. To druhý je to, co vlastně vůbec ten fyzioterapeut nebo ten terapeut dokáže. To znamená, pokud mu ta věda říká, že tohle pomáhá, ale ten fyzioterapeut to neumí, tak to tam nemůže aplikovat. Takže to je to, co ten fyzioterapeut umí. A to třetí je, aby to uměl našroubovat na toho daného klienta. To znamená, tohle jsou tři věci, které vlastně zhrnují tu evidence-based medicine. To znamená, není to jenom, že nám nějaký výzkum řekne tohle, my bychom hnedka měli přestat všechno dělat. Jasně. A dělat jenom tohle, protože pokud to tomu člověku za prvý neumím předat a ten člověk to nepřijme, tak to může být statisticky sebe jak efektivní, ale pro toho člověka daného to efektivní nebude. To znamená, je to nějaký ten trichtýř, ze kterého nám to vlastně vyplivne ten danej, tu danou, nechci říct techniku, ale ten daný soubor těch věcí, co s tím člověkem budu dělat. Takže můžu tam mít, že třeba na pole je efektivní pohyb, fyzioterapeut umí pracovat s pohybem třeba na základě nějakého konceptu a člověk věří, že tady tenhle koncept mu pomůže. To znamená, tohle mi vytvoří něco, co s tím člověkem budu dělat. Mhm. Takže je to vlastně praxe založená na těch důkazech, který ale musíš přizpůsobit tomu člověku a musíš s ním umět pracovat i jako terapeut. Takže ty můžeš mít nový výzkum, že na bolest pomůže dobře tamto, ale pokud ty to neumíš, tak ten výzkum pro tebe nemá žádnou relevanci, protože to nemáš jak předat tomu člověku. Za mě je to nejlepší možnost, co jde dělat, protože ta věda nám podává nezabarvený informace o tom daném tématu, to znamená, co, jak funguje, co nefunguje, a taky nám to dává nějaký ty podklady, na základě kterých to funguje. Protože my víme, že něco funguje, ale ono to funguje na jiných metodách, než to ve skutečnosti funguje. Což třeba pro toho klienta je ale úplně jedno, toho nezajímá, na základě toho zajímá, jestli mu pomůže nebo ne. To znamená, ta věda nám dá nějaký strohý ty informace, který ale já musím přizpůsobit kontextu toho daného člověka, musím zohlednit to, co já umím, a tom potom tomu člověku dám. Takže to neznamená, že slepě sleduju, co funguje, ale musím to přizpůsobit tomu danému člověku.
Nezabíhal bych úplně do toho, jak třeba ten praktik jako fyzio nebo někdo podobný pozná kvalitní evidenci ve smyslu, co je vlastně kvalitní vědecká informace, protože to je široký téma, který je dost složitý, ale otočil bych to na stranu toho pacienta nebo svěřence klienta, co je podle tebe způsob, jak může běžný člověk poznat, že podstupuje kvalitní terapii. Mně napadá jako nejdůležitější věc je ta, že to přináší nějaký výsledek a že té bolesti se zbaví, ale obecně, co si o tom myslíš ty, jak pozná člověk, že postupuje kvalitní terapii, která splňuje nějaký tady ten trichtýř?
Jako za mě i když to ani nebudu brát v kontextu třeba to evidence-based, tak za mě člověk, co pozná, že postupuje kvalitní terapii, tak si z té terapie odnese něco, co pak sám může dělat. To je za mě to podstatný a to je za mě kvalitní péče od toho člověka, co se týče fyzioterapie, bolesti, tréninku. Samozřejmě pokud člověk se léčí s nějakým onemocněním prostě a v nemocnici, tak samozřejmě to se neléčí sám, ale léčí ho ten lékař. Ale třeba fyzioterapii, co se týče u té bolesti, tak tam je to strašně podstatný. A to, že ten člověk odchází s tím, že ví, co má dělat, když se něco stane, že to není to, že ten terapeut si vytvoří z toho klienta někoho, kdo vždycky přijde za ním, což někdo chodí, někdo prostě to nechce jako kdyby nosit v hlavě, ale já se přikláním k tomu, že ten člověk by se měl naučit, co má dělat, když se něco stane, ale ne mít představu o tom, že musí po každý přijít a nechat si třeba, co se týče té bolesti, nechat si třeba po každý odblokovat záda, když ho bolí, nechat si po každý uvolnit trapez, když ho bolí za krkem, ale spíš, co ten člověk, aby věděl, co má dělat, když se mu něco stane. To je za mě prostě kvalitní fyzioterapie. Naučit toho člověka, jak pracovat s tou bolestí sám, doma nebo kdekoliv jinde.
Tak to se zase vracíme k té edukaci a k tomu, že jsi spíš učitel, než vyloženě jenom nějaký opravář. Jo. Pořád je to komunikace, edukace, předávání nástrojů.
Přesně tak. Naučit člověka pracovat s tím jeho daným problémem, co má. Pokud samozřejmě ten člověk pak se někde zadrhne a už někde tak samozřejmě přijde znova a znovu to všechno projdeme. Ani když se to opakuje, že prostě chodíme furt a furt děláme furt to stejně dokola, pokud je to potřeba, ale je to za mě tomu člověku dát nějaký nástroj, který si pak může prostě sám kdykoliv dělat doma sám. Což ve většině případů je to nějaká ta edukace a cvičení v mém případě.
Skvělý. Takže samostatnost a nezávislost na tom terapeutovi předat tomu člověkovi nějaký nástroje.
Ale zase úplně stejně mám x klientů, co chodí za mnou cvičit, protože prostě doma cvičit nechcou, chcou prostě vypnout na tréninku, nechcou si to řešit sami, takže spolu cvičíme, ale je to to, že ten člověk přijde, ale stejně to dělá sám. Stejně on sám cvičí a dělá něco pro to své zdraví, nejde jako kdyby si lehnout, abych já to za něho vyřešil.
Ty ho prostě nasměruješ a on už to musí splnit samostatně, aby to mělo smysl.
Což třeba ty pasivní metody, že ten člověk leží, oni jako kdyby fungují v nějaké míře taky, fungují někdy i stejně jako cvičení, ale je to to, že ten člověk to musí jako kdyby obdržet od někoho tu léčbu, což za mě je spíš lepší, aby ten člověk to uměl pracovat sám a hlavně aktivně, protože to cvičení nejenže pomůže s tou bolestí, ale má x dalších benefitů, což už ty pasivní metody na tomhle hádku nemají. Ty nemají benefity v prevenci prostě kardiovaskulární chorob, prevenci metabolických chorob, což cvičení má, takže za mě ten aktivní přístup vždycky lepší, protože přináší x dalších věcí, co ten pasivní nepřináší.
Já uteču na chviličku od fyzioterapie a v podstatě stejný princip my se snažíme aplikovat na skupinových lekcích. Ty lidi k nám chodí, mají připravený tréninky, zacvičejí si pod vedením, ale i my se snažíme pořád jim tam posouvat ty informace a když oni pak si odejdou třeba na dovolenou nebo měsíc jsou někde pryč na pracovní cestě, tak jsou schopni si sami dobře zacvičit, umí si poskládat už nějak trénink, vědí, co si hlídat. Takže ta edukace v tomhle tomu si myslím, že je důležitá nejen v té fyzioterapii, ale v tom tréninku. Prostě nedávat tupě lidem jenom prostě na tréninku dělej tohle, ale snažit se edukovat, ať mají tu přidanou hodnotu. Jo, platí to ve všem. Jo,
přesně tak.
Je ale pravda, že každý to prostě nechce, někdo to chce mít jako na tácku připravený a jenom to jako přijmout. A tomu mě napadá taková praktická limitace toho, a to je, že určitě se někdy stalo, že ten člověk dostane nějaký domácí úkoly, ty ho nějakým způsobem edukuješ, dáš mu ty nástroje, ale on to pak neudělá. A že čistě ta terapie selhává na tom, že on z nějakého důvodu prostě třeba samostatně to není schopnej udělat několikrát doma, tak jak po něm vyžaduješ, a ty výsledky se třeba nedostaví z tohohle důvodu. Předpokládám, že se to někdy děje a jak s tímhle pracuješ, jako nějakou motivací toho pacienta nebo svěřence do té terapie?
Úplně na začátku ty musíš tomu člověku dát něco, co on vůbec je schopný zvládnout. To znamená, pokud je to člověk, který objektivně nemá čas na to, aby třikrát týdně cvičil, což už se zase záleží to z priorit prostě, ale pokud ty priority takovou nemá, tak ty seš mu schopný tam do toho dát nějaký, třeba když si budeme bavit o tom pohybu, tak aby si prostě třikrát týdně zacvičil na 10 minut, což často u nějakých bolestí u neaktivních lidí stačí, aby se prostě třikrát za den protáhl 10 minut v práci, pak doma, pak večer, to někdy stačí. Takže nejdřív to musí být, aby to ten člověk objektivně zvládl dát do toho dne. Pokud to tam nedá, tak to může být sebelepší, ale stejně to mít efekt nebude. Ale pokud ten člověk tam jako kdyby do toho života je schopný zakomponovat, ale nezakomponuje to a já mu řeknu, jaký všechny benefity to pro něho má, a ten člověk to stejně jako kdyby nedělá, tak zase ten člověk je dospělý, má za sebe svou zodpovědnost, takže já se snažím prostě samozřejmě motivovat, aby to dělal, ale pokud i tak to nedělá, tak prostě je to jeho volba. Pokud prostě člověk odmítá cvičit, ne jako kdyby, že by, kdyby odmítá cvičit, tak za mnou nepřijde. Ale pokud to nedodržuje aspoň z části, což taky vždycky říkám, že já jim třeba řeknu x věcí, ale řeknu, že stačí, když všechno budete dodržovat prostě na pár procent a stejně to bude mít efekt. Nebude to mít třeba ten nejlepší efekt, co by mohlo mít, ale stejně tam něco bude. Ale pokud on neudělá ani to a prostě to nedělá, tak řeknu jako je zodpovědný za svoje zdraví, za své bolesti, pokud to nedělá, tak jako se tím nějak extra netrápím. Což tohle není chyba terapeuta, ale pokud ten terapeut tomu člověku naloží tak, že ten člověk to nezvládá, i když by chtěl, tak to pak je potřeba upravit. Ale pokud člověk to odmítá dělat, tak jako každý je zodpovědný za svoje zdraví. Jo.
Narazil jsi někdy na situaci, že bys ti někdo takovým způsobem nedělal věci, že vůbec nic, že bys si řekl, že to je ztráta tvýho času, že bys ukončil spolupráci, nebo prostě jenom pracuješ s tím, že on ti přijde a aspoň to je to minimum, který mu trošku pomůže.
Jako...
Nebo už si tak hlídáš a vážíš svýho času, že přijdeš k hraně a řekneš si, OK, to už není pro mě, vezmu někoho jiného, kdo má zájem.
Jako, tohle se třeba běžně děje, když ten člověk to má hrazený pojišťovnou, že jo? Protože ten člověk to má zadarmo, nebo má to prostě zdravotní pojištění, který musíme platit, tak ten člověk a tam ten terapeut ho zároveň nemůže vyhodit. Takže to je prostě, a to je zase za mě prostě, proto v tom systému nedělám, protože to prostě je cesta k rychlému vyhoření. Takže když ke mně někdo přijde, tak se mně nestává, že by nic nedělal, protože ten člověk jinak za to zaplatí, jednak ví, jak pracuju, takže když už ke mně přijde, tak se mně to nestává, protože ten člověk to dělá, protože se chce zlepšit, jinak by ke mně vůbec nešel, nezaplatil by za to. Takže, ale pokud je člověk někde, kde je na pojišťovnu, a ten člověk tam chodí, si vychodí ten poukaz, který dostane, tak tam se to stává bohužel relativně často a tam jako taky, ty můžeš se na hlavu stavět, můžeš říct tomu člověku, co všechno mu to udělá, ale pokud on sám nechce, tak to se ani dělat nebude. Takže mně se to nestává, protože nedělám ve veřejném zdravotnictví, ale v tom veřejném se to jako děje, ale je to zase záležitost, že každý je zodpovědný za to, co dělá sám.
To navázalo trochu na další věc, co jsem se chtěl zeptat, a to je, jak vnímáš celkově fyzioterapii v České republice? Mluvili jsme o tom, že se třeba některé ty poznatky a způsob, jak pracovat třeba s tou evidencí v praxi a v tom trichtýři sem dostávají pomale, že někde v zahraničí je to rychlejší. Jak ty vnímáš českou fyzioterapii, jaká je nějaká stávající úroveň? Co myslíš, že by šlo zlepšit? A popřípadě, jestli tušíš i, jak by to šlo zlepšit. Protože ty se na tom vlastně podílíš tím, třeba bych, mám z toho pocit, že se snažíš působit na sociálních sítích a edukovat lidi, ať už prostě běžnou veřejnost, sportovce, nebo i fyzioterapeuty, trenéry a tak dále. Takže s tím nějakým způsobem pracuješ.
Jako obecně, v Česku obecně, veřejné zdravotnictví, na to, kolik do toho dáváme peněz jako stát nebo pojišťovny, tak máme extrémně kvalitní v porovnání se zbytkem světa. To, ať už medicína nebo fyzioterapie je u nás kvalitní, ale to, jak třeba, že by se k nám, jako kdyby nějací fyzioterapeuti jezdili učit něco, co děláme tady a nikde jinde ne, tak to si nemyslím. Když se podíváme na západ, třeba na Belgie, Nizozemsko, tak tam jsou ve fyzioterapii prostě za mě úplně někde jinde. Tam to je daleko kvalitnější, ta péče. Ten aktivní přístup, co se týče sportovci, nějaká ta veřejnost, to si myslím, že je tam úplně někde jinde. U nás máme kvalitní, určitě máme kvalitní prostě nemocniční službu, ta neurologii, prostě interně, spinální jednotky, dětský a takový, to je u nás bez pochyby kvalitní. Ale je to u nás hodně zaměřený na nějaký tom, co se týče zase nějaké té gen pop, tak je to hodně zaměřené na nějaké té pasivních metodách, což může mít efekt v ten daný moment, ale zase tohoto člověka to nic nenaučí do budoucna, což za mě je škoda. A pak zbytečně komplikujeme jednoduchý pohyb náročnýma představami o tom pohybu, který jednak, když se podíváme čistě do té vědy, tak to vůbec nemusí být tak komplikovaný, tak jak máme třeba cvičení ve vývojových polohách, kde řešíme každý detail, tak když se podíváme na tu vědu, tak to nemusí být takhle komplikovaný. Není to efektivnější než obyčejný pohyb. Ale u nás, ať už z důvodu nějakých autorit, je to prostě hodně jako kdyby mainstreamový tahle věc, ale pro obyčejnou veřejnost, kteří nemají nějakou jako kdyby sportovní ambice, tak mají kvalitní péči, pokud ale potom třeba spolupracují s nějakým trenérem. To je za mě to, třeba když se bavíme o tom DNSku nebo vývojových pozicí, tak to je jako kdyby dobrý třeba do těch akutní fáze, ale pak už není potřeba, aby to člověk dělal, může dělat další pohyb, což v Česku je škoda, že je to hodně koncentrovaný na nějakou tu kvalitu pohybu, že ten člověk potom si myslí, že musí pořád všechno dělat takhle kvalitně, což nemusí. Na začátek je to dobrý, ale pak může normálně se hýbat jakkoliv. Silový ten jakýkoliv sport, jakýkoliv prostě běh, cokoliv. Takže ta péče je u nás kvalitní, rozhodně není kvalitnější než v nějakých těch západních státech, třeba Nizozemsko, Belgie, ale je u nás zbytečně pasivní a zbytečně se komplikuje ten pohyb.
Hlavně u té běžné populace a takových menších bolestí, ta samotná jako fyzioterapie ve zdravotnictví na lůžkových oddělení, ta je jakože docela na vysoké úrovni.
Jo, přesně tak.
Co?
Já mám teďka jenom myšlenku, že ta gen pop hodně, jak jsi říkal, se pracuje s tou kvalitou pohybu, je tam nízká intenzita, ale z mýho pohledu běžný člověk má daleko blíž ke sportovci, než k někomu, kdo má nějaký výrazný zdravotní potíže. A se sportovcem úplně logicky potřebuješ pracovat s vysokou intenzitou, aby se stimuloval. A ten gen pop má pořád blíž k tomu sportovci, pořád tam chceš pracovat s tou intenzitou. Že nebát se té intenzity a pracovat s tím, jak už říkal, graded exposure, ale pracovat a nebát se toho.
Přesně tak, pokud ten člověk je zdravý, nemá nějaký zásadní zranění, tak ten člověk, pokud se zatíží ve fitku, tak mu to jenom prospěje. To je tam, nejsou nalezeny žádný zásadní negativa, prostě zatížení toho člověka nějakým silovým tréninkem, ale i intenzivním během, intenzivním plaváním. To tělo se na to adaptuje a pokud samozřejmě to nepřekročí nějakou míru, to, co teď ten člověk je schopný zregenerovat, tak mu to jenom prospěje. Což u nás ta fyzioterapie v řadě případů spíš odrazuje od toho těžkého pohybu, který ale je pro to tělo naprosto přirozený a za mě je potřeba. Ne pro všechny, ale každý z toho může benefitovat.
Super, takhle stačí, díky. Vzdělávání. Zajímá mě, co bys doporučil běžnému člověku, který se zajímá, řekněme, o zdraví, o pohyb, třeba i sám řeší nějaké bolesti, v kontextu vzdělávání. Když se nějaký běžný člověk chce sám vzdělávat, kde se třeba může vzdělávat a možná zase, jak třeba může poznat kvalitnější a méně kvalitní zdroj. Protože typický zdroj dneska bude někde na sociálních sítích a jak může odlišit zrno od plev, řekněme.
To je jako těžko. Jako dneska se fakt jako strašně lehce nějaká blbost dokáže marketingově udělat do něčeho prostě groundbreaking, že to je něco novýho, takže jako za mě asi nejlepší najít si nějakýho člověka, kterýmu důvěřuješ, který třeba na základě nějakých referencí od někoho jiného se o to zajímá do daleko větší hloubky než ty a s tím buď něco konzultovat, nebo si od něho zaplatit konzultaci. A to třeba může být prostě trenér, fyzioterapeut, prostě jít k němu na jednu, dvě hodiny, zeptat se ho na všechno, co chceš a je to za mě to nejlepší. A potom, když už ty jako kdyby zjistíš nějaký ty, máš nějaký povědomí o tom, jak to funguje, tak pak už jsi schopný dohledat nějaký další věci. Ale pokud o tom nevíš vůbec nic a jdeš na sociální sítě, tak tam se všechno tváří, že je prostě strašně odborný. Někdy to odborný je, ale třeba je to už dávno vyvrácený, nebo to ani třeba není pravda. Takže na sociálních sítích je dneska strašně těžký najít nějaký kvalitní info. To, co samozřejmě můžeš vidět vždycky, je dívat se, jestli ten člověk tam dá nějaký zdroj, anebo se zeptat, odkud to ví, a ty si pak projdeš to, odkud to ten člověk zjistil. A to už je ve všem. To nemusí být jenom ve fyzioterapii, pokud si prostě přečteš na nějaký novinový článek a není tam zdroj prostě, tak taky tomu můžeš věřit, nemusíš a vůbec nevíš, co to je. Takže to stejně i v tom pohybu hledat, aby tam ten člověk věděl, z čeho vycházel, pak si třeba projdeš ten jeho zdroj, ale zase, pokud ty o tom nevíš nic, tak to jako neposoudíš. Neposoudíš, jestli to je pravda nebo ne. Takže spíš, pokud je to člověk úplný hobík, tak a chce se v tom vzdělávat, tak najít si někoho, kdo tomu člověku poradí s těma základama a pak už se v tom můžeš prostě hrabat sám. Pokud jsi hobík, tak nejseš schopný rozpoznat třeba kvalitní tu vědeckou evidenci. Hlavně to když to přečíš, tak tomu stejně nerozumíš, protože se tam používá prostě x frází a věcí, které pokud ty se to tím pohybem nezabýváš, tak stejně z toho nedostaneš to, co bys mohl, takže spíš nějaký osobní přístup a najít si někoho, kdo tě naučí něco a potom si můžeš dál jako vzdělávat.
Super.
Já bych si dával pozor na takové ty věci, které říkají, tohle všechno je špatně, jenom tohle je správně, to je většinou znak toho, že je to přesně extremismus.
Pokud to někdo bere nějak dogmaticky, tak většinou je to nějaký prostě styčený prst, jakože na tohle by si mohl měl dát pozor, pokud ten člověk to bere nějak jako jo, ne, ale zase ono i taková přílišná relativizace všeho, taky rozmělní prostě ty fakta, že prostě tam dáš do všeho, že to by mohlo, to by nemohlo, takže to taky není, takže nějaká taková ta střední cesta od dogmatismu, potom, že ty rozmělníš úplně všechno, že je vlastně všechno relativní a může být všechno pravda, to taky není, taky. Což je taky argument třeba lidí, co jsou třeba trenéři nebo terapeuti a dělají třeba nějaký prostě ezo techniky, což nemusí být ezo jako z té definice, ale něco prostě, co je třeba i novýho třeba u nás, a ten člověk taky řekne, že na to třeba co se týče té vědy, že na to nejsou vědecký důkazy, ale oni na to nejsou, protože se žádný nenašli. To je taky, že to, že na to nejsou vědecký důkazy, neznamená, že to může fungovat. Taky to může znamenat, že na to nejsou vědecký důkazy z nějakého objektivního důvodu, že to je prostě blbost. Takže a to je taky argument věcí, lidí, co dělá nějaký ty EZO třeba, že ne na všechno věda přijde, což je pravda, věda jako nepřijde a furt se to vyvíjí, ale takováhle ta přílišná relativizace taky už rozmělňuje to, co je a není pravda. Takže obecně vyhýbat se, jak jsi říkal, prostě pokud někdo obecně něco zakazuje a neřekne proč, tak to je samozřejmě jako red flag. Pokud to člověk naopak nadměrně rozmělní, tak to je za mě taky. Že už se potom ztrácí takový ty hranice, prostě co je pravda a není, a vlastně všechno může být prostě pravda.
K tomu mám ještě point, když seš z pohledu člověka, který se o to jenom zajímá, jakože ne nějak jako fyzioterapeut, trenér, ale obecně člověk, zajímá se o zdraví, tak dávat si pozor na nějaký novinky, nenaskočit hnedka na ten vlak, ale počkat si, až to projde přes nějaký další lidi. Určitě. Nespěchat na to a možná hledat takové ty věci, které fungují už dlouho a pracuj se s nima doteď. Jo, základy jo. A toho se držet.
Přesně tak. A třeba to jsi mě teďka připomněl, že pokud ten člověk se zajímá o ten pohyb, tak pokud naprosto většinu úsilí dá úplně do těch základů, což je prostě nějaká racionální strava, dobře spí, hlídá si nějaký stres a úplně obyčejně cvičí úměrně svýmu stavu, tak je, si udělá daleko víc prostě benefitů, než kdybyž pak řeší nějaký nadměrný detaily, který třeba můžou přidat nějaký procento sem, procento tam, ale pro běžnou veřejnost to většinou už ten člověk to ani nepozná, takže spíš se zaměří na ty základy. Ale když jsme se bavili o to nějakém, o získání nějakých těch informací, tak spíš si najít už někoho, který o tom ví a který mu to předá.
Hezky. Líbí se mi ta střední cesta mezi tím extremismem na jedné straně a tou přílišnou relativizací na druhé straně. To mně přijde dobré si jakože odníst, jak kriticky přemýšlet nad tím, koho posloucháte, a třeba i když přemýšlíte prostě, jestli my meleme nesmysly nebo ne, tak prostě přemýšlete, si říkáme úplný dogmata, jo. Nebo úplně to rozmělníme nějaký argument a řekneme, že všechno může být pravda. To je podle mě docela dobrý nástroj nějakého kritického myšlení.
Určitě.
A teď mám takovou poslední otázku, úplně otevřenou. Ty seš pořád jako relativně mladý a působíš, ale řekněme minimálně v tom světě fyzioterapie, řekněme na těch sociálních sítích, takže se docela vidět, že tě jako hodně lidí sdílí, že se právě nějak smysluplně snažíš edukovat a předávat třeba ty informace, které nám nějak naznačuje ta věda, že jsou třeba pravdivý. A zajímají mě k tomu dvě otázky. Ta první otázka je, v kontextu fyzioterapie a v kontextu toho, že česká fyzioterapie podle toho, co nějak pozoruju, je docela zaměřená na ty autority, kterým se naslouchá, tak jakou máš zkušenost s tím, že někdo argumentuje proti tobě tím, že nemáš třeba tak velkou zkušenost jak ty autority a proto třeba nebude pravda to, co ty říkáš?
Jako já neměl jsem zatím s někým debatu, s nějakým jiným odborníkem, že by se odvolával na to, že jsem mladý, takže s tím jsem se zatím nepotkal, ale pokud někdo argumentuje třeba nějakou autoritou, tak říkám, že to třeba jako v nějakým případě to klidně může být pravda, ale já na to jako kdyby jdu jinak. Jako za každou cenu nevyvracím nějaký názor, jenom říkám, že ten můj přístup je takovejhle a pokud to ten člověk přijme a chce se mnou na tom pracovat na nějakým problému, tak klidně, pokud ne, tak ať jde za někým jiným. Takže to, že já bych nějak extrémně se snažil úplně změnit pohled, jako kdyby na nějaký ty věci, to zase ne. Snažím se prostě edukovat o tom, co já si myslím, že je dobře, a pokud člověk řekne, že tohle není dobře, protože nemám dostatek praxe nebo jsem mladý, tak řeknu, já si myslím, že na to, co tvrdím, stačí to, co mám, ale že bych se jako kdyby za každou cenu hnal do nějakého konfliktu buď s nějakou autoritou nebo s někým jiným, tak to zase si říkám, že jako kdyby A často to ani není efektivní, že ty jenom vyhrotíš nějaký konflikt a řekneš prostě, já na to se dívám takhle, mám to založený na základě buď těchhle nějaké té vědecké evidence, nebo na základě mé praxe, nebo na základě něčeho jiného. Pokud to nestačí, tak to nestačí. Ale že bych se hnal za nějakým konfliktem, tak to úplně ne.
Nepotřebuješ každýho přesvědčit o té své pravdě, protože jako sám nezměníš svět úplně.
Přesně tak.
Mhm. Paráda. A teď poslední otázka, klidně dvě otevřené otázky. První je ta, co bys předal jako nějakou finální zprávu našim posluchačům, co si mají zapamatovat, klidně vypíchnout úplně jednu věc z toho všeho, co jsme říkali. A druhá otázka je, skrz to, že jsem zmiňoval, že jako seš relativně mladý, ale za mě seš docela jakože úspěšný a seš vidět a líbí se mi to, co děláš. Máš nějaký tipy pro ostatní teďka klidně už konkrétně jako pro fyzioterapeuty, jakým způsobem, co můžou dělat, aby byli prostě lepší fyzioterapeuti a mohli dosahovat lepších výsledků se svýma lidma. Mm-hmm. Takže tyhle dvě věci, povídej.
Začnu tou druhou, co můžou dělat, vzdělávejte se nad rámec toho, co prostě víte. Nikdy se nespokojte s tím, co víte, protože nikdy nebudete vědět všechno, ale čím víc, prostě tím líp. Takže pokud třeba jste ještě ve škole, třeba terapeuti nebo trenéři, tak určitě se vzdělávejte i na základě nějakých věcí, které nemáme v odsudení, jsou Česká, ale v zahraničí. Těch knih od renomovaných trenérů, fyzioterapeutů v zahraničí je X, to znamená pořád se vzdělávat, nezabřednout do nějakého stylu, ať už terapie nebo tréninku, ale pořád to nějak rozbíjet i to přesvědčením, že pokud člověk se příliš utvrdí v tom, co dělá, že to dělá dobře, tak pak stagnuje. To znamená, to třeba i dělám, pokud dlouhodobě, nebo třeba pokud se cítím jako kdyby komfortně v tom, co dělám a dlouho jsem tam třeba něco nepřidal, tak chci nějakou novou informaci, nový pohled si nastudovat a zkusit to tam přidat, abych se jako kdyby si ověřil, že to, co dělám, buď dělám tak, jak chci, anebo abych se naučil zase něco nového. To znamená pořád se vzdělávat, ať už a zároveň není potřeba chodit na každý kurz, co je X, prostě buď se naučit číst tu vědeckou literaturu, kde si dohledáte x věcí, nebo knížky, které už jsou od nějakého toho autora, že to je už zpracovaná ta vědecká evidence do nějaké prostě čitelné podoby, ale zase nejsou to prostě bestsellery v knihkupectví, jsou to prostě učebnice, takže v tomhle si zjišťovat furt nové věci a hlavně to všechno, co se naučit, tak to potom zkoušet, jestli vy to vůbec umíte udělat a jestli to ten člověk umí udělat, protože pokud to umíte, ale neumíte to předat nebo ten člověk neudělá, tak to je stejně k ničemu. To znamená, to je pro nějaký ty trenéry nebo fyzioterapeuty a pro obecnou veřejnost to, co říkám vždycky, ale za mě fakt s tím, jak se dneska všechno snaží řešit do extrémních detailů, ať už ten pohyb nebo další věci, tak pokud právě se zaměříte na nějaký ty úplný základy, jako prostě strava, spánek, trénink, stress management a všechno tohle si vyřešíte do nějakých těch základů, to znamená zase, nemusí se řešit prostě v tom jídle každá maličkost, ale pokud se všechno udělá relativně kvalitně, tak je to daleko efektivnější, než pak řešit nějaký detaily v spánkové hygieně, nějaký konkrétní výživový přístupy, jestli prostě keto nebo něco, pokud je to prostě racionální strava, která vychází, tak tohle všechno už vychází z nějakých těch vědeckých poznatků, takže pokud se člověk zaměří na ty základy, tak udělá pro sebe daleko víc, než řešit potom detaily v tréninku, ve spánku, ve stravě a nebo v tom stresu. To znamená, ty základy jsou často jsou jednoduchý, je potřeba nějaký úsilí pro to udělat, ale má z toho člověk daleko víc přidané hodnoty, než když řeší potom nějaký detaily.
Já bych to doplnil k těm fyzioterapeutům a trenérům. Cíleně se vystavujte novým konceptům a myšlenkám, které vám jsou třeba cizí, s čím moc nesouzníte a kriticky se nad tím zamyslete, ať nejste pořád uzavřený v té své bublině informací, ale cíleně se vystavovat novým podnětům a challengeovat svoje přesvědčení. To je první věc. A druhá důležitá věc, kterou jsem zmiňoval na začátku, najít si někoho, s kým můžeš na pravidelné bázi konzultovat zase ty svoje přesvědčené myšlenky a třeba když si nevíš rady, mít s kým se poradit.
Jo,
to si myslím, že je taky důležitá věc.
Určitě. A člověk nikdy nebude vědět všechno, takže buď to zkonzultovat, anebo i třeba nějakým tomu klientovi prostě říct, že toto prostě to, co jsme udělali, prostě nemělo ten efekt, co jsme chtěli, prostě odkážu tě někam jinam, prostě kde to dělá jinak a třeba zrovna tohle bude pro tebe mít větší efektivitu, než co jsme dělali.
Umět přiznat svoji mezi hranici, co zvládáš, klidně i svoji chybu a nebát se na rovinu říct, že někdo potřebuje jiný přístup.
Mm-hmm.
To si myslím, že taky důležitý a zodpovědný.
Jo, souhlas.
Podcast máme za sebou. My vám děkujeme, že jste poslouchali. Určitě sledujte Ondru na sociálních sítích, Fyziokriticky, Instagram. Sledujte Darkside na sociálních sítích, taky Instagram Darkside Movement. Sdílejte podcast, kde chcete. A Ondro, něco, co bys doplnil?
Asi ne. Za mě taková ta poslední message už byla v té otázce. Mm-hmm. Takže taky díky za poslech. Pokud máte nějaký dodateční informace, tak klidně napište a můžem vyřešit ať už přes zprávy, anebo nějakou offline spolupráci, co se týče fyzioterapie nebo tréninku. Ale hlavně, jak jsem říkal, když se ještě k tomu vrátím, ty základy mají vždycky daleko větší efektivitu než ty detaily.
A je dobrý to připomínat neustále. Přesně. Takže buďte dobří, polepšete se, mějte se krásně. Ahoj.
Díky. Ahoj.
Ahoj.